You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayon dito sa studio. Nagbabalik si Marcus. Magandang araw, Marcus.
Kamusta po?
Mabuti. Salamat sa pagbabalik mo. At unang pagkakataon, si Janelle. Magandang araw, Janelle.
Magandang araw po sa inyo.
Malumanay at malumbing na boses ni Janelle.
Yes naman.
Yeah. Maraming salamat.
Maraming salamat din po.
So, Janelle, Marcus, kayo ay magtatambal sa unang pagkakataon sa concert ni Janelle.
Yes po.
So, kung di ako nagkakamali, ito ay ikalawang pagkakataon na magsasama kayo. Unang nagsama kayo sa Fast Track Competition sa Westfield?
Water Gardens.
Yes. So ano yun? Parang singing competition?
Actually, meron pong singing, dancing, variety po siya. Marami pong talents din doon.
So, kumanta ka, sumayo ka?
Or ay, kanta lang po. Kanta lang.
And of course, ikaw, kumanta ka rin.
Yeah.
So, anong, ito yung unang competition na sinalihan mo? Australia?
Yes po.
Bakit mo naman naisip ang sumali?
Gusto ko lang po kasi expose yung talent ko with singing. Kasi hindi po ko masyado. Mahihain po kasi ako. So, in-encourage po ako ng parents ko na why not try and expose your talent sa ibang tao. And tinay ko po.
Ilang taon ka nung nalaman mo na may boses ka at maganda ang boses mo?
According to Mother Dear, sabi niya nung 1 year old pa daw po ako. Singing na daw po ako with Mariah Carey, Britney Spears. Pero ngayon, hindi na po ganun kataas ang boses ko. So, yun po.
So, nung mga 1 ka palang bumibirit ka.
Opo.
So, yun ba yung mga idol mo pag tanda mo? Hanggang pag nung naglumalaki kayo yung mga kinakanta.
Ay, nag-iba na po yung mga idols ko. Ngayon, syempre si Whitney Houston na po, Michael Jackson, yan, mga ganyan.
Yes. So, ikaw ay kumakanta ng mostly ballads?
Ballad, pop ballad po, R&B, yon. Yun po yung genre ko po.
Pinili mo ba to consciously o dahil sa tingin mo dito bagay yung boses mo?
Pinili ko po siya. Doon po kasi ako comfortable with singing. Opo.
So, pag kumakanta ka ng R&B, ano yung, paano mo sineset yung mood mo? Meron ka bang ginagawa para i-psych yung sarili mo? Kailangan manood muna ako ng malungkot o kailangan mag-isip muna ako ng malungkot. Kasi alam ko si Marcus, pag kinanta niya yung Creep, na i-imit niya yung hugot sa kantang yon sa mga na manonood kasi kinanta niya sa amin. Feel na feel namin. Ikaw, ano yung binabalikan mo o ginagawa mo inspirasyon para mabigyan buhay mo yung kanta?
Ay, pinapakinggan ko po yung actual singer kung paano niya po kantahin sa recording and sa live as well. And then, ako na po bahala dun kung paano ko po siya i-kakantahin. Yun. Mm-hmm. Paano ko i-emote.
Kasi, medyo, hindi natin pagkakailan na marami yung mga singer nakukuha nila yung inspiration nila at yung ika nga hugot nila sa mga binibigay nilang kanta sa mga karanasan sa buhay. Ikaw ganun din ba?
Okay pa naman po ang life ko. Wala namang hugot pa. Carry pa naman po.
So, good luck talaga sa singer.
Opo.
Hindi mo ba kaming sampulan ninyo ni Marcus ng isang awitin na para sa'yo ay may malaking kahulugan o kahalagahan?
Oh, sige po. No worries.
Pwede, pero dipindi.
We're
gonna sing Tugura Goodbyes.
Tugura Goodbyes po. Sam Smith.
May hugot.
May hugot si ate. You must think that I'm stupid. Think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, in case you go and leave me in. So I'm never gonna get so close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave, It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. No, I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker the tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Maybe we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. No way that you see me cry.
Favorite mo si Sam Smith, no, Marcos?
A little bit.
Ako din po.
Yan ba yung favorite ng mga generation ninyo ngayon? Sam Smith tsaka Ed Sheeran?
Yes po, that is right.
Bakit kaya? Ano yung meron sila na...
Si Sam Smith po, he's very unique actually.
Ano yung...
I like his voice. And... Nararamdaman mo po yung hugot sa boses niya.
That's diba? True. I agree.
Like every song that he sings as well. Like you can feel everything.
Ikaw, Janelle, paano mo nakakalimutan na mahiyain ka? Kasi pag haharap ka sa stage, daming tao yun. Paano mo nililimutan yung pagkahimahiyain mo?
That's your ego.
Ni-imagine ko na lang po na ako lang mag-isa. Ako lang yung magpa-perform. And minsan inaano ko din yung family ko lang. Sila lang titingnan ko. Tapos yun, nawawala na ng konti yung pagiging mahihain ko.
Ah, pero kasi diba pag may concert, kailangan nagko-connect ka sa audience.
That's true po.
So anong ginagawa mo para magkaroon ka ng connection sa mga manonood?
Ay, tinatry ko rin po mag-eye contact. Before siguro mag-start po yung concert, yung magdadasal po muna ako. I'll try to be positive na magiging successful yung concert and then yun na. Tititigan ko na sila.
Compared to Janelle, ikaw, mas marami ka na experience na kumakanta sa harap ng madaming tao.
I think yes.
And ano yung masasabi mo or mabibigay mo sa kanyang tips para ma-develop pa niya yung skill na ika nga nila mag-connect sa iba't ibang klaseng tao?
Just keep going out there. Like, put yourself out there. Like, sing. Like, get a lot of exposures. Like, open mics. Busking as well, if you can, because it's like one of the best, what do you call that?
Practice ground?
Yeah, practice ground.
Yeah, like, that's true.
So, dahil last year, ikaw ay front act
front up po ni
Marianne Vanderhorst, yes, sa kanyang Christmas
concert. With Herbert Fangon din po.
So yun yung Christmas tree.
Yes.
Tatlo
yes
sila.
Opo.
Ngayon, may sarili ka ng concert. Ay, anong feeling? Grabe. After less than a year.
I'm still in shock. As in, hindi po ko talaga makapaniwala. Grabe talagang ang gulat. Pero I'm so thankful na...
At paghahanda dito, kung ako nagkakamala sa Pilipinas, bumalik ka, tapos nag-lessons ka?
Opo, voice lessons. Para malinis naman ng konti ang ating vocal cords mo.
So, tiro ka ba nilang uminom ng salabat?
Opo, sinabi yan sa akin talaga. Opo, sinabi.
Huwag kakain ng ice cream,
yes,
matamis.
Yes, bawal malamig. Bawal matamis, yes.
Noted so, po yan. Imitahin mo muna sila... Janelle Marcos sa concert ninyo dito sa Melbourne?
Yes, I will be having my own concert po this coming Saturday, 21st of July at 7 p.m. po sa Kindred Studios, Yarraville. So hopefully po you'll come and join me there, my journey.
At yes, makikita rin natin si Marcos.
Oh, yes.
So unang performance mo sa Filipino community, kung ako nagkakamali?
I performed the Filipino festival.
Oh, yes, you did.
Oh, okay.
My first front act.
But your Filipino, first, your first proper concert for the Filipino community.
Yeah, true.
Grabe,
So, mas marami pang hugot songs sa darating na 21st.
I'll be playing some originals as well.
If you love me, won't you say? If
If you love me, won't you say something? If you love me, won't you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you say? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you?
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.